thënë se ka shumë mundësi që COVID-19 të luftohet vetëm me anë të marrjes së vaksinës çdo vit. Lajmi vjen ndërkohë që Europa shënoi 1 milion vdekje nga COVID-19. Shefi Pfizer, Albert Bulla, tha se personat ka shumë mundësi që të kenë nevojë për një dozë të tretë të vaksinës COVID-19 brenda 12 muajve nga marrja e dytë të parave. Në një intervistë për CNBC, zoti Bulla gjithashtu shënoi mundësinë e një programi të rivaksinimit vjetor, i cili do të njihet si programi i vaksinës përforcuese.
There will be a need based on this data for revaccinations. We need to see what will be the sequence.
Do të ketë nevojë për rivaksinime. Do të shohim se cila do të jetë sekuenca, sa shpesh duhet t'i bëjmë ato. Kjo mbetet të shihet. Një skenar i mundshëm ka të ngjarë që të jetë dhënia një doze të tretë në periudhën 6 deri në 12 muaj pas marrjes së dozave të para. E më pas fillimi i një programi të vaksinimit vjetor. Të gjitha këto duhet të konfirmohen dhe variantet e virusit do të luajnë një rol kryesor në mënyrën se si do të zhvillohet vaksina. Lajmi vjen, ndërkohë që Europa kaloi një moment historik të zymt, duke numëruar më shumë se 1 milion vdekje COVID-19 që nga fillimi i pandemisë. Drejtori rajonal i OBSH-s për Europën, Hans Kengri Klug, përshkroi situatën e COVID-19 si shumë serioze.
1.6 million new cases are reported every week. That's 9,500 every hour. 160 people every minute. Since February, the proportion of COVID-19
1.6 milion raste të reja raportohen çdo javë. 9500 çdo orë, 160 çdo minutë. Që nga shkurti, përqindja e vdekjeve nga COVID-19 në Europë tek personat më të vjetër se mosha 80 vjeçare kanë rënë gradualisht në afër 30%. Që nga niveli më i ullët i pandemisë. Sidoqoftë, shtrimi në spital mbetet në nivelet e larta. Ka shenja që transmitimi mund të ngadalsohet në disa vende. Duhet jemi qartë, shenjat e rënjes nuk janë të barabarta me nivelet e ullëta të transmitimit, tha Klug. Marrja e masave nga Europa ka të bëjë edhe me lëshimin e certifikatave të vaksinimit, të cilat do të fillojnë këtë verë. Komisioni Evropian ka deklaruar se nëse certifikata e vaksinimit do të përdoret nga vendet antare dhe për qëllime të tjera, rregullorët e brendshme ligjore duhet të përshtaten këtij vendimi. Dokumenti digjital do të përdoret për aktivitete kulturore, gara sportive ose ngjarje të tjera, dhe për këtë vendet antare do të përshtatin legjislaturën. Certifikata do të jetë vlefshme edhe për udhëtime brenda kufijve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, gjatë gjatësia në pjesën më të madhe të Bashkimit Evropian ra vitin e kaluar, ndërkohë që bloku prej 27 vendesh luftonte me ndikimin e pandemisë. Agjencia e Bashkimit Evropian ka njoftuar se pas shpërthimit të pandemisë së COVID-19 vitin e kaluar, gjatë gjatësia shënoi rënje në shumicën ndërmuese të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Rënja më e madhe u shënua në Spanjë me një humbje 1.6 vjeçare krahasuar me vitin 2019.